Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījums Zināmais, nezināmajā. Tā studijā turpmāko stundu esmu es, Sandra Kropa, un šodien mēs raidījumu esam veltījuši dabas iedvesmotiem risinājumiem ķīmijā. Zirnekļu tīkli ir unikāli veidojumi, tie ir bagātīgi ar aminoskābēm un veic ļoti svarīgu funkciju zirnekļu dzīvē. Taču vienlaikus būdami šķietami trausli, zirnekļu tīkli ir viena no izturīgākajām struktūrām dabā. Tāpēc nav brīnums, ka ķīmiķi vēlas iepazīt tuvāk zirnekļa zīdu un radot to mākslīgi sniegt dažādus labumus arī cilvēcei. Par to visu runāsim jau pavisam drīz raidījumā, bet tagad ieskats zinātnes ziņās.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, šis ir ceturtdienas rīts, kad man ir prieks arī studijā sveikt kolēģi Marionu Baltkalnu, un Mariona ir palasījusi, kas aktuāls zinātnes, pasaules zinātnes ziņās noticis un gatava par to dalīties. Mariona, kas interesants noticis pasaules pētnieku prātos?
Sveicināti klausītāji, sveika Sandra. Nu, es teikšu tā, no acis priecējošām zinātnieku fotogrāfijām vienā nedēļas nogalē līdz aicinājumam pašiem aktīvi iesaistīties zinātnē citā nedēļas nogalē. Nu, tā es varētu apzīmēt loku, kas ir noiets pēdējo dienu laikā un sasaucas ar šīs dienas zinātnes ziņām. Tātad par pupiņām uz Marsa, smadzeņu implantu, kas darbina virtuālu dronu, ASV prezidenta inaugurācijas ceremonijas vēsturi un notikumiem Latvijas zinātnē, konkrēti ornitoloģijā. Un iespējams dzirdot nu pat pateikto teikumu, kādiem klausītājiem radās jautājums, kādas vēl pupiņas uz Marsa? Bet fotogrāfija, kas pēdējās nedēļas laikā nereizi vien ir bijusi ieraugāma tīmeklī, ataino ēdamajām pupiņām vienreizēji līdzīgus objektus, bet tās gan nav ēdamās pupiņas, tās ir geoloģiskas formas, kas patiesībā ir sasalušas smilšu kāpas, un šo attēlu var apskatīt arī vietnē Live Science, un te, Sandra, lai arī tu varētu pamielot acis, arī paņēmu izdrukātā formātā. Nu, izskatās taču.
Jā, tiešām izskatās tādas kāršu pupas, kāršu saliktas rindā, tumšā krāsā. Jā, pārsteidzoši ir Marsa ģeoloģija un veidojumi. Es domāju, ka viens, kurš skatīs tūplānā šo planētu, ir īpaši lielā palielinājumā. Jā. Var saķert galvu un teikt, tur tiešām ir citplanētiešiem vietu.
Un par kāpām, ja mēs runājam, tad gan uz Marsa, gan arī uz Zemes kāpas jau parasti migrē. Vējš tās savāc vienā vietā, konkrēti smilšu graudus vienā kāpas pusē un tad nometos citā. Taču fotoattēlā, ko mēs redzam un ko ir izdevies uzņemt satelītiem, kāpas klāja oglekļa dioksīda sarmas slānis, nu tāda balta maliņa, ja? Un tas ir foto no Marsa ziemeļu puslodes ziemas laikā. Un tad sarmas slānītis lūk ir tas, kas kāpas notur vietā, neļauj vējam pārvietot smiltis un kāpām migrēt līdz pavasara atkusnim. Un te ir jāpiebilst, ka oglekļa dioksīda daudzums uz Marsa mainās atkarībā no planētas leņķa attiecībā pret Sauli. Un ko mums lūk šīs kāpas dod? Fiziķiem, protams, tas atkal iedod jaunu informāciju. Kāpas varētu sniegt jaunu ieskatu Marsa senajā atmosfērā un tādējādi varētu izdarīt secinājumus par planētas spēju uzturēt šķidru ūdeni un iespējams pat dzīvību. Jā, neskatoties uz to, ka sarmu veido sasalis oglekļa dioksīds, nevis ūdens, tas joprojām rada varbūtību, ka uz Marsa senatnē ir bijuši ūdens krājumi. Tātad sarkanā planēta mums nes un nesīs aizvien jaunas pārsteigumus.
Gaidīsim rezultātus.
Bet ne tikai Mars sagādā pārsteigumus, to dara arī tehnoloģiju attīstība, un smadzeņu implants ir ļāvis paralizētam cilvēkam ar domu spēku vadīt virtuālu dronu cauri sarežģītai šķēršļu joslai. Konkrētajam cilvēkam, par kuru mēs šeit runājam, ir tetraplēģija. Tas nozīmē visu četru locekļu kāju roku paralīze. Un cilvēks tikai skatoties uz dronu ekrānā, vienkārši domā, ka kustina pirkstus. un tad cilvēka smadzeņu signālus interpretē mākslīgā intelekta modelis, kas tālāk tiek izmantots, lai vadītu simulētu dronu. Labākam priekšstatam par šo visu es aicinu ielūkoties vietnē Nature, jo tur ne tikai apraksts par šo tematu, bet arī video materiāls, nu, sauksim to par tādu nelielu animāciju, ja? Tur lido drons un tam, nu, gluži kā cirkā ir veiksmīgi jāizlido cauri dažādiem riņķiem, jāpārvar šķēršļi, lai tas vienkārši nenokristu un kaut kur neaizķertos. ASV Mičiganas universitātes pētnieki, kas visā šajā ir bijuši iesaistīti, norādījuši, ka eksperimentā varēja izmantot arī īstu dronu, bet, nu, vienkāršības un drošības labad viņi tomēr pieturējušies pie virtuālā. Un vēl es piebildīšu, ka šī, protams, nav pirmā reize, kad mēs vispār dzirdam par šādu tehnoloģiju iespēju. Pēdējos gados pētījumos ir sasniegti milzīgi panākumi, sniedzot iespējas paralizētiem cilvēkiem. Nu, kaut vai, piemēram, cilvēks ir diktējis runu datoram, tikai iztēlojoties to, ka viņš raksta vārdus pats ar pildspalvu. Bet cits jautājums vienmēr šādās reizēs, vai tas kļūs un kad tas kļūs par plaša patēriņa preci, jo mākslīgais intelekts vienmēr būs jāapmāca, un ja mēs runājam par cilvēkiem ar kādām veselības kaitēm, vienmēr ir jāņem vērā, ka viņu veselības stāvoklis var pasliktināties, tātad tehnoloģijas atkal būs jāpielāgo tam, ka slimība progresē. Bet, ja kaut vienam cilvēkam ar paralīzi tas viss spēja radīt prieku, tad ir vērts censties, un šim konkrētajam cilvēkam ar tetraplēģiju eksperiments ir bijis kā sapņa piepildījums. Viņš ir vienmēr domājis, kā viņš lido. Tā kā, jā, šajā gadījumā viņš tiešām ir lidojis ar savām domām.
Tas, ko daudzi var tikai vēlēties. Par to, ka ar domām varētu darbināt robotus vai dronus, par to tiek runāts daudz, un tas laikam zinātnē joprojām ir tas tālais un vēl nesasniedzamais mērķis.
Bet vēl viens šīs nedēļas būtisks notikums, kam, nu, šķiet visa pasaule sekojusi līdzi, ir ASV 47. Prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijas ceremonija. Un temats, kas arī ir vesela pētījuma cienīgs, tā ir inaugurācijas tradīciju vēsture. Un par šo tad stāstu var meklēt Nacionālās geogrāfijas vietnē. Kā tur ir norādīts, tad neskatoties uz to, ka inaugurācijas diena parasti tiek svinēta ar dažādām parādēm un ballēm, tas tomēr nav stāsts tikai par greznību. ASV vēsture ir apliecinājusi, ka pat pēc strīdīgām vēlēšanām, pat pilsoņu kara laikā, prezidenta inaugurācija ir bijis galvenais simbols miermīlīgai varas nodošanai, un tas ir viens no Amerikas konstitucionālās demokrātijas pamatiem. Un šajā rakstā ir stāstīts, ka daudzas inaugurācijas tradīcijas ir aizsākušās tieši ar ASV pirmo prezidentu Džordžu Vašingtonu. Nu, piemēram, ASV konstitūcija nosaka, ka prezidentam ir jānodod amata zvērsts pirms pilnvaru termiņa sākuma, un pat atkārtoti ievēlētie prezidenti no jauna dod zvērstu katre 4 gadu termiņa sākumā, lūk, viena no Vašingtona laikā iesāktām tradīcijām. Un tas bija vēl 18. Gadsimts. Bet nenoliedzami ir arī notikušas pārmaiņas. Nu, piemēram, gandrīz 150 gadus pēc Vašingtona inaugurācijas ceremonija notika marta sākumā. Un tad 20. Gadsimtā, 1933. Gadā, veicot grozījumu, datums tika pārcelts uz 20. Janvāri, lai saīsinātu prezidentu pārejas periodu, kas vienkārši pilsoņu kara un lielās depresijas laikā bija izrādījies ļoti grūts laiks. Tad, nu, par visu šo tradīciju evolūciju vairāk Nacionālās geogrāfijas lapusēs, un, protams, tur ir daudz vēsturisku fotogrāfiju, arī gleznu, nenoliedzami arī mēdīji mainīja to, kā mēs tam visam varam sekot līdzi, vai ne?
Nē, runā arī, ka tieši pirmās lēdijas tērps ir katrā reizē bijis ļoti simbolisks svēstījums, un tad ļoti daudz tagad runā, ko īsti Melānija Trumpa gribēja ar šo savu asketisko kostīmu vēstīt sabiedrībai.
Melānija Trumpa pat esot savu kriptovalūtu tagad veidojusi.
Nu, tas ir cits stāsts, jā.
Visbeidzot, tad, nu, mēs esam nonākuši līdz šai nedēļas nogalei un iespējai arī mūsu klausītājiem būt aktīviem zinātnē, tātad noslēgšu ar pašmāju vēsti. Un Latvijas ornitoloģijas biedrība no 24. Līdz 26. Janvārim aicina ikvienu stundas garumā piedalīties akcijā Ziņo par putniem dārzā 2025. Tas ir nepieciešams, lai apzinātu, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos. Un šajos pašos datumos pēc vienotas metodikas putnu skaitīs gan mūsu kaimiņu valstīs, gan citvieta Eiropā. Vieta putnu skaitīšanai var būt teju jebkāda, tas var būt dārzs, parks, arī kapsēta. Par novērojumiem var ziņot daudziem jau ierastajā portālā dabasdati.lv, bet krietni precīzāk par to, kas ir jāņem vērā, lai šī putnu skaitīšana sekmīgi izdotos, var izlasīt Latvijas ornitoloģijas biedrības tīmekļa vietnē www.lob.lv un tur starp citu arī ļoti labs vizuāls materiāls ar putnu sugu attēliem. Tas noderēs.
Te noteikti būs ļoti vajadzīgi, bet vieta, kur noteikti skaitīt putnus varētu būt arī, nu, varbūt šajā gada laikā netik izteikta, bet tomēr mala. Tā ir šī gada dzīvotne, par kuru mēs arī šajā nedēļā runājām raidījumā, un Ainārs Auniņš, ornitologs, mums pastāstīs tūdaļ arī pavisam īsi, nu, kāpēc un kā putni var palīdzēt lauksaimniekiem, un kāpēc tieši šīs malas ir ļoti, ļoti būtiskas dažādiem putniem.
Vairums mūsu putni ir kukaiņēdāja putni, un tad, ja šo malu nebūs, bet notiks kaut kāda no kaitēkļu savairošanās attiecīgi. Nepietiks to putnu, kas ar šiem kaitēkļiem cīnās, jo nu, klasiskas meža sugas jau nenāks tur laukā baroties. Tur ir vajadzīgas tieši šīs malu sugas, bet lai viņas tur būtu, mēs tieši ar malām varam nodrošināt.
Jā, tālūk Ainārs Auniņš par putniem un šī gada dzīvotni malu, kur tos noteikti vērot. Arī varbūt šajā nedēļas nogalē. Paldies, Marion, tev par ziņām. Mēs gaidīsim tevi jau atkal drīz studijā ar jaunākajiem apskatiem. Paldies!
Zināmais nezināmajā.
Jau vairākas desmitgades zinātnieki meklē veidu, kā darināt to, kas dabā tik šķietami viegli tiek veidots – zirnekļa zīde, no kā šis dzīvnieks tik prasmīgi veido savus tīklus. Nereiz vien dzirdēts, ka šis biomateriāls pārspēja pat tēraudu un cilvēka radītu izturīgāko polimēru gan stingrībā, gan elastībā, kā tad dabisku zirnekļa zīdu var radīt mākslīgi un kādām nolūkam tas kalpot. Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes dekānu arī profesoru un Organiskās sintēzes institūta vadošo pētnieku Kristapu Jaudzemu. Labdien!
Labdien!
Arī Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes doktorantu un Organiskās sintēzes institūta zinātnesko asistentu Viktoru Romaņuku. Labdien!
Labdien!
Kā arī jaunu uzņēmuma PrintiMed vadītāju Jekaterinu Romānovu. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to galveno notikumu, jo es saprotu arī Latvijas Zinātņu akadēmiju, šo ir atzinusi par vienu no aizvadītā gada izcilākajiem notikumiem un sasniegumiem zinātnē, proti ir izdevies iegūt metodi, ar ko mēs varam, var teikt, iegūt mākslīgi zirnekļa zīdu, ko citkārt mēs varētu redzēt tikai savijam kaut kur sarežģītajos zirnekļa tīklos. Kristap, lūkšas pirms izskaidrot, kas ir tas pamats, par ko tad šis, nu jā, var teikt, lielais notikums arī ir.
Jā, jāsaka, šis mums ir jau otrā atzinība vai sasniegums, ko mums piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija saistībā ar zirnekļa zīda pētījumiem. Ja sākotnēji mēs pētījām, kā zirnekļa zīds tiek veidots dabā, kā zirnekļi to veids, tad šobrīd jau mēs esam izstrādājuši tehnoloģiju, kas tad atdarina to dabisko procesu un ļauj mums iegūt mākslīgu zirnekļa zīdu. Tas process ir diezgan komplicēts, bet es domāju, ka mēs nu, šodien varēsim par to parunāt detalizētāk. Tā mūsu pieeja ir tāda, ka mēs apvienojam bioloģiju un ķīmiju. Tad izmantojam baktērijas kā tādas bioloģiskas ražotnes un tālāk baktērijas saražotās vielas modificējam vēl ķīmiski, lai beigās iegūtu zirnekļa zīdu ar augstvērtīgām mehāniskām īpašībām.
Tas sanāk, ka šobrīd to darbu izdara baktērijas, to, ko dabā izdara zirneklis, tad nu, baktērijas un pēc tam ķīmiķi piepalīdz.
Precīzi, jā. Tad baktērijas ir nu, daudz vienkāršāka organisma, ar kuriem mēs varam manipulēt, kuros mēs varam ievadīt zirnekļa gēnu un likt viņām ražot zirnekļa vielu. Ja, no kā šis zirnekļa zīds sastāv. Zirnekļi tādā ziņā ir daudz nu, sarežģītāk, daudz grūtāk audzējami kopjami. Viņi ir kanibālistiski plēsēji, ja, un līdz ar to no viņiem tieši iegūt zirnekļu zīdi lielos apjomos faktiski nav iespējams.
Nav iespējams tāpēc, ka zirneklis pats apēdīs to tīklu ļoti bieži, vai arī cits citu apēdīs, lai vienkārši nevienam nedod to tīklu materiālu, saprot, tas ir ļoti, ļoti vērtīgs.
Jā, jā nu, tieši tā, viņi savā starpā nesatiek, līdz ar to viņas, nu, tā teikt, būtu, ja mēs viņus audzētu tādās fermās, tad viņš katrs būtu jāieliek savā krātiņā, tad viņu mums būtu kaut kā jāimobilizē, nu, jāpiesien tā, lai viņi nekustās, un tad jāvāk no viņa zīda dziedzera ārā tas zīds. Un tas viss ir ļoti sarežģīti, pie tam jāsaprot, ka katrs zirneklis patiesībā ražo ļoti nelielu apjomu tā tīkla, un nu, tur būtu vajadzīgi miljoniem zirnekļi un ļoti sarežģīta procedūra.
Tad šī ir tā lieta, ko dabā mēs noteikti tā salasīt, ievākt nekādīgi nevarētu, ja tur nebūtu miljonu zirnekļu ferma, kur nu vēl to uzturēt un to visu iegūt, tad bez tās baktēriju un ķīmiķu klātbūtnes neiztikt. Bet šobrīd es piedāvāju paklausīties, ko mums zirnekļu pētniece Inese Cēra pirms kāda brīža ir stāstījis par to, kā tad zirneklis spin savu tīklu un no kā tas sastāv, un tad ķersimies klāt arī mūsu pārējiem sarunas dalībniekiem, lai saprastu, kas no tā tiek darīts tālāk laboratoriski un kā to pielietot medicīnā un arī daudz kur citur. Lūdzu, klausāmies.
Zirneklim vēdera galā atrodas tīmekļa kārpiņas, un katrā tai kārpiņā ir tāds caurumiņš iekšā, un dziļāk vēderā tad ir tas tīmekļa dziedzeris, vairāki tīmekļa dziedzeri, kas tad ražo pavedienu. Sākumā viņš ir šķidrā veidā, tad tai dziedzerī, bet līdz ko viņš izkļūst ārpusē, viņš paliek cietāks. Sastāvs pamatā ir obaltumvielas līdz 8 aminoskābēm, kas ir šajā te tīklā iekšā, tā kā diezgan bagāts arī ar obaltumvielām. Tas nodrošina to, ka tas tīmeklis ir diezgan elastīgs, vēl kas ir klāt tīmekļiem ne visiem, bet tiem, kas veido tos lielos tīklus, vēl kaut kādas ķīmiskas vielas, pat toksīni tiek klāt pievienoti tam tīklam, viens, lai tā kā aizsargātu no sēnēm, no baktērijām, un otrs aizsargātu arī no iespējamiem barības zagļiem, kas ievrāpotai zirnekļa tīklā un mēģina nozagt to noķerto upuri. Ja barības nav, tad zirnekļa spēja arī šos te tīklus apēst, paņemt to enerģijas daļu atkal atpakaļ. Vēl interesanta lieta, tie zirnekļa tīkli, viņi piesaista ūdeni, viens mēs esam redzējuši tās rasas pīles, bet otrs arī vispārīgi gaisa mitrumu, lai saglabātu to savu elastību. Ja salīdzina ar tēraudu tāda paša svara, tad zirnekļa tīkls ir daudz, daudz elastīgāks un daudz, daudz stingrāks. Tāpēc ir daudz pētījumu par izmantošanu bruņuvestēs.
Jā, tā, lūk, Inese Cēra mums stāsta par to, ko dabiski zirneklim nozīmē veidot šo tīklu un no kā tas sastāv. Viņš šeit pieminēšās 8 aminoskābes, vai jūs kā ķīmiķi teiktu, tiešām zirnekļa pašā zīdā tas proteīns ir ar kaut ko unikāls un arī īpašām aminoskābēm bagāts? Viktor, sāks ar jums šoreiz.
Nu, jā, jūs sāksim ar to, ka, nu, katrs tas zirnekļa zīda veids atšķirās ar atsevišķu aminoskābju uzbūvi. Jā, viņi ir diezgan bagāti ar pēc skaita ar aminoskābju skaitu.
Grūti ir atminēt to kaut kādu, es nezinu, aminoskābju secību vai kaut ko, kam ir jābūt tajā zirnekļa zīdā vai par pašo zīda proteīnu runājot. Tas ir tāds ļoti, nezinu, noslēpumains veidojums.
Tas bija noslēpums vēl, es teiktu, 15 gadus atpakaļ, kad, nu, sāk attīstīties nozare, kas saucās genomika, tā tad nozare, kas pēta dzīvo organismu gēnus, un, nu, droši vien viens no pirmajiem organismiem, kam ieguvušo gēnu sekvenci bija cilvēks, zirnekļi, protams, tajā prioritāšu secībā bija tālāk, un jāsaka, tie zirnekļi gēni tika atklāti, nu, vēlāk, ja? Nu, es teiktu, jā, pirmie varētu būt kaut kur 15 gadus apakaļ, bet, nu, jau pēdējās 10 gadās patiesībā ir ļoti, ļoti daudz arī zirnekļi, tā teikt, nosekvenēti, ja? Atšifrēta viņu gēnu sekvence, un šobrīd jau mēs zinām ļoti daudz par to, kādi ir šie gēni, kas kodē tātad dobaltumvielas un kā obaltumvielu saturs, sastāvs, jeb aminoskābi sastāvs tālāk ietekmē šo zīdu mehāniskās īpašības.
Tātad tas ir tas, kāpēc tas ir tas ļoti izturīgais un vieglais, vienlaikus arī spēcīgais materiāls. Jā, tās ir tās aminoskābes.
Te vēl var pieminēt, ka tad arī kā šī pētniece minēja, katrs zirneklis spēja ražot līdz pat 7 vai pat 8 dažādiem zirnekļa zīda veidiem. Un katrā tajā veidā vienīgais, kas atšķirās, ir šis aminoskābes sastāvs. Jā, un tas tad arī ietekmē to, vai tas zīds tiks izmantots, piemēram, lai noķertu kaut kādu barību, kaut kādas mušas vai ko, vai arī tas tiks izmantots, piemēram, zirnekļa oliņu ietīšanai, jo tur ir vajadzīgs, tur ir cits prasības tam tīklam.
Daba pati to regulē, ja kurā brīdī zirneklis it kā palaiž citu programmu sevī. Ja,
tieši tā, tas ir miljoniem gadu evolūcijas rezultāts. Ja.
Tas, ko jums ir izdevies izdarīt, kā pētniekiem, es saprotu, ir iegūts to visu un vēl uzlabot tās fizikālās īpašības, jo, ja es pareizi saprotu, esmu pētījuma aprakstā ir minēts tas, ka elastība ir gandrīz divreiz lielāka nekā dabiskajam zirnekļa zīdam. Vai tā ir tiesa, Viktor?
Jāsāk varbūt ar to, ka, piemēram, iegūt no baktērijām tādu pašu izmērā to proteīnu, kāds ir zirnekļa zīdā, nav īsti, labi, nevis neiespējams, bet to nevar izdarīt tik ļoti efektīvi. Un tas, ko mēs darījām, mūsu gadījumā tas proteīns, kur mēs iegūstam, ir daudz reizes izmērā mazāks nekā dabīgajā zirnekļa zīdā. Un tas mums ļauj iegūt daudz vairāk tā zirnekļa zīda proteīna. Un pēc tā tas nākošais solis, ko mēs tad mēģinām izdarīt, ir savienot viņas savā starpā. Jā, tas ir tāds mūsu veids, kā apiet tādu sarežģītu situāciju.
Vai tā kā nepilnību nosacīt, jūs esat parādījuši, ka var izdarīt ar kaut kādu citu atkal paņēmienu, kur jūs iegūst krietni lielāku efektivitāti.
Tieši tā, jā.
Tas, cik tālu šobrīd tas viss ir no laboratorijām vai zinātnieku publikācijām reālajā dzīvē ieviešams. Es Jekaterinai jautāšu, jūs pārstāvat jaunu uzņēmumu. Es saprotu, ka kaut kas tāds šobrīd jau tiek reāli ražots vai veidots. Taustāmā veidā ieraugams.
Jā, tieši tā. Man liekas, tas ir viens no pats tad, tā teikt, svarīgākais, lai šis te pētījums nepaliek kaut kur vienkārši plauktā aizmirsts, bet lai to reāli var izmantot un, teiksim, komercializēt un arī, lai cilvēki pēc tam no tā iegūst kaut kādu labumu. Un mēs esam, protams, skatījušies ilgi un domājuši, kur vispār to varētu pielietot visefektīvāk. Un šobrīd mēs esam atnākuši pie secinājuma, ka medicīna ir tas virziens, kur mēs vēlamies iet. Un dotajā brīdī mēs strādājam pie diviem, teiksim, tādiem projektiem. Pirmais ir membrānas priekšorgāniem uz čipa, tad orgāni uz čipa tie ir tādi, teiksim, modeļi, orgānu modeļi, kas galvenokārt ir domāti priekš zāļu testēšanas un dažādiem eksperimentiem, lai mazinātu dzīvnieku izmantošanu. Tas ir tāds pirmais pielietojums, jo tur mums nav vajadzīga medicīniskā sertifikācija un tur mēs varam, teiksim, daudz ātrāk jau sākt pārdošanu šim te mākslīgajam zirnekļa zīdam, bet paralēli tam mēs arī attīstam jau tādu daudz dziļāku medicīnisku pielietojumu, kā piemēram mēs esam šobrīd uztaisījuši mākslīgā sirdsvārstuļa prototipu no šī zirnekļa zīda, ko mēs tālāk arī domājam pētīt, ja, bet skaidrs, ka vēl ceļš ir diezgan tāls ejams, jo tā ir trešās klases medicīniskā ierīce, kurai ir nepieciešama visa sertifikācija un klīniskie pētījumi un tā tālāk, tā kā tas ir diezgan tāds ilgstošs process, bet jā, šobrīd mēs jau to daram.
Tas var teikt, lai vispār mākslīgi tiktu kaut kas radīts, kur iespēja testēt kaut kādus orgānus, tā tad ir tas vajadzīgs, lai būtu membrāna, jūs teicāt, lai vispār ir iespēja izaudzēt, ja šo orgānu izveidot.
Membrāna ir vajadzīga, jā, lai piesaistītu šūnas,
kas turēties kopā,
kas ir tajā čipā tiek izmantotas.
Tas tā kā vienkāršais pielietojuma gals un sarežģītais, protams, ir reāls sirds vārstulis, kas varētu
Mūsu gala mērķis ir, protams, radīt mākslīgos orgānus un ietverus no mākslīgā zirnekļa zīda, bet esam sākuši ar sirdsvārstuli, jo tehnoloģiski tas ir, tāds, teiksim, vienkāršākais variants no visiem, bet šobrīd mēs arī saskatām tirgu diezgan daudz esošajiem risinājumiem, nepilnības, esam arī runājuši ar dažādiem ārstiem un medicīnas ierīču ražotājiem, kas arī redz šīs pašas nepilnības un redz vajadzības šajā produktā un saprot arī, ka šis te risinājums no mākslīgā zirnekļa zīda ir tieši tas, kas vajadzīgs un kas var palīdzēt tad atrisināt.
Jā, redzēsim, cik tālu būs tā nākotne, kad reāli tā darbūt sirdsvārstu arī tiks implantēta cilvēkos, bet kā nu, vizuāli izskatās šis mākslīgais zirnekļa zīds? Vai mēs varam tagad iztēloties katrs jebkuru zirnekļa tīklu un teikt, nu tad kaut ko tādu jūs arī vienkārši radat, vai kāds tas izskatās, Kristap?
Jā, nu, ja mēs iedomājamies zirnekļu tīklu, tad nu, viņš parasti būs tāds apaļš ar šķērs pavedieniem. Nu, tas, ko mēs iegūstam, ir faktiski nu, tāda aukla, ko mēs varam uztīt arī uz kaut kāda ietvariņa.
Tad diegas polīt,
jā. Jā, vizuāli viņš īpaši neatšķirās no dabiskā zirnekļa zīda. Veiksim, dabiskais varbūt par cik viņš tomēr tiek nedaudz bagātināts ar dažādām piedevām, kas zirneklim ir nepieciešams, teiksim, nu, tas pavediens, kur pielīp medījums, tas ir bagātināts ar ogļhidrātiem, lai viņš būtu lipīgs. Ja mēs, teiksim, nu, to lipīgo vielu tur klāt neliekam, nu, mūsējais tas tā šķieda ir vienkārši caurspīdīga. Var teikt, nu, ja viņi tā paskatās zem mikroskopu, viņi ir gandrīz caurspīdīga, un varbūt, ka mūsu šķieda ir nedaudz resnāka diametrā, jo zirneklis tiešām to pavadienu taisa ļoti, ļoti smalku. Mums ir nu, grūtības tik smalku viņu uztaisīt, lai gan nu, mūsu tā šķieda ir varbūt nu, divreiz platāka. Tāda.
Bet ķīmiskā ziņā var teikt, jūs esat uztaisījuši identisku, nu, vai identisku materiālu?
Ķīmiskā ziņā mēs esam uztaisījuši nu, līdzīgu, negluži identisku. Tātad Viktors jau pieskārās, ka mēs apējam vienu sarežģījumu, ko mums rada tas, ka baktērijas tomēr ir zemāki organismi nekā zirnekļi, un viņām ir tomēr grūtības uztaisīt to izēvielu precīzi tādu pašu, kā māk zirnekļu uztaisīt, tāpēc mēs tad izmantojam vēl ķīmisku reakciju, lai polimerizētu un šķērs saistītu tās baktērijās iegūtās vielas. Tas mums ļauj nu, faktiski iegūt šķiedru, kas pēc mehāniskajām īpašībām ļoti līdzīgi, lai gan ķīmiski tur ir nu, tās čārsaistīšanas reaktīvas pieliks klāt, kas tā tad nu, dabiskajā zirnekļa zīdā nav.
Nu, saliekot pa sastāvdaļām, mēs redzētu atšķirību, bet gala iznākums ir tāds, ka nu, tas ir ļoti, ļoti līdzīgs. Kurš par baktēriju zīdu to tomēr nesauksim. Ja? Es gribēju vēl par to pielietojumu runāt. Te pirms brīža jūs teicāt, ka jā, tas jau notiek, lai medicīnā tā kā būtu tas labākais un funkcionāli laikam visdaudzsološākais risinājums, bet kā ir ar citām nozarēm, kur vēl zirnekļa zīds nu, varētu būt tā kā pielietojums?
Jā, vēl šobrīd ir arī citi uzņēmumi, kas ražo tā teikt mākslīgo zirnekļa zīdu, bet viņš īstenībā ir nu, ļoti atšķirīgs no šī materiāla. Pieņemsim, ir kur ražo pat no tādiem tā kā tārpiņiem un tā tālāk. Tā kā tur varianti ir ļoti daudz, kā viņi iegūst, un pēc tā sastāva tie visi materiāli ir diezgan atšķirīgi, bet nu, ir iespējams mākslīgo zirnekļa zīdu izmantot arī tekstilā, tā kā ražojot dabai draudzīgu tekstilu, arī priekš dažāda, teiksim, dabai draudzīga iepakojuma, kā arī iepriekš bija minēts, tad izmanto arī priekš bruņu vestēm un vēl, teiksim, dažādiem produktiem aizsardzības jomā un arī izmanto viņu priekš tā kā aviācijas jomas, jā, lūk. Bet šobrīd, nu, teiksim, tekstila nozare ir diezgan liela konkurence, kā jau es minēju, ir citu uzņēmumi, kas arī ražo, nu, līdzīgu kaut kādu materiālu, protams, viņš atšķirās, bet tomēr, un arī tekstilam ir, nu, salīdzinoša zema tā cena un pašizmaksa, un ir jāspēj nodrošināt ļoti lielu apjomu arī uzreiz, lai būtu kaut kā konkurētspējīgi, tāpēc, nu, dēļ šādiem te apsvērumiem mēs īsti uz to tekstila virzienu, pieņemsim, nevēlamies šobrīd iet, kā arī skatoties tieši uz mūsu šī te biomimētiskā mākslīgā zirnekļa zīda īpašībām, mēs redzam, ka tās īpašības tiešām ir daudz vairāk piemērotas medicīnai un daudz lielāku labumu var iedot tieši medicīnai, tāpēc mēs arī skatāmies vairāk tieši uz medicīnas virzienu.
Cik daudz ir iespējams šobrīd iegūt šo zirnekļa zīdu? Tas ir tāds, nezinu, kādās laika vienībās vai metros, kā jūs skaitat?
Nu, varētu teikt tā, ka piemēram kaut kādām divām nedēļām, ieliekot diezgan daudz darbu, mēs varam saražot varbūt pāris gramus, nu, tiešām salīdzinoši vienkārši. Tas ir sākot no tā, ka mēs bioreaktorā pavairojam baktērijas, visu attīram, pēc tam visu savērpjam. Bet, nu, tas ir tāds diezgan
sarežģīts process. Nu, zirneklis, laikam, to viss izdarīs daudz efektīvāk joprojām un ātrāk, jā. Lai gan arī zirneklim tā tīkla veidošana
no,
ir ļoti...
No viena zirnekļa, ja mēs patiesībā nemaz tik daudz to tīklu nesavāksim. Tādā ziņā, nu, tas, jā, tas tā priekšrocība, tai mūsu pieeja ir tā, ka mēs varam mērogot. Jā, ja mēs šobrīd tās baktērijas audzējam vienkārši kolbās, dilutrīga stikla kolba, tad, nu, nākotnē mēs skatāmies uz to, ka mēs izmantosim iespējams kubikmetra tilpuma bioreaktoru, un tur tad tā sarežotā vielas daudzums būs daudz, daudz lielāks.
Jā, par apkārtējo vidi runājot un to, kā notika, un saprot, jūs meklējāt veidus, kā vispār radīt šo procesu, vai tā ir tiesa, ka vides ietekme kaut kādā brīdī sagādāja problēmas? Proti, apkārtējā vida, kurā jau vispār šis te produkts tiek ražots, un kas tur bija par klupšanas apkumiņiem?
Nē, nu, teiksim tā, ka apkārtējā vide aizvien sagādā nelielas problēmas, jo zirnekļu tīklam dabīgajam viņam ir vairāk pārklājumi pa virsu, kuri, piemēram, aizsargā viņu no pārlieks liela mitruma un citiem dabas faktoriem. Un, piemēram, uz doto brīdi mums diezgan aktīvi iet darbība ar to, lai uztaisītu arī pārklājumu zirnekļu tīklam, lai, piemēram, mazinātu ūdens ietekmi, nu, mitruma ietekmi uz pašu zirnekļu tīklu. Jo ir diezgan svarīgi panākt to, lai tas tīkls neizžūst ļoti ātri, kas samazina viņa fizikālās īpašības diezgan strauji.
Jā, tātad šobrīd mūsu materiālam ir mehāniskās īpašības, kuras ietekmē vides apstākļi. Ja? Primāri tas ir mitrums, es teiktu. Un tad mēs mēģinām mazināt šo ietekmi, nu, veidojot tādu šķiedru, kurai būtu arī pārklājums, tāpat kā dabiskajai zirnekļa zīdes šķiedrai. Un īstenībā tā mūsu tehnoloģija, ko mēs esam izstrādājuši, ļoti piemērot, lai veidot šādas pārklājumas. Tieši tas ķīmiskās modificēšanas solis mums to ļauj darīt, nu, efektīvi, kamēr, teiksim, citas konkurentu metodas šādu pieeju neatļauj.
Es tieši biju vaicāt, vai jūs ar kaut ko atšķiraties no citiem, jo arī Jekaterina tikko teica, ka ir citas firmas pasaulē. Kas to nodarbojas? Tātad atminēt dzirdekļa zīda noslēpumi, jo nav izdevies tikai jums vien. Jā, ar ko Latvijā jūs esat unikāli? Tātad viens jūs ļauj tā kā modificēt vai pārveidot to pašu virsmu, jo tad pārklāt ar kaut ko vēl.
Jā, nu, faktiski tas inovatīvais solis tiešām ir šī ķīmiskā modificēšana, kas mums dod vairākas priekšrocības. Viens ir tas, ka mēs varam tātad šķērs saistīt, sanāk, nu, olbaltumu vielu ķēdītes, un tas mums ļauj modificēt arī, nu, ja pielāgot to šķiedru īpašības. Mēs varam viegli, nu, vairāk vai mazāk šķērs saistot tās olbaltumu vielu ķēdes, panākt to, ka tā šķiedra beigās ir vai nu stingrāka vai tieši otrādi elastīgāka. Tas ir viens. Otrs, veidot pārklājumu, tātad mums tās ķīmiskais solis ļauj pievienot kaut ko ķīmisku. Nu, tur varētu arī citu funkcionalitāti piešķirt, piemēram, jūs minējāt arī, pētniece minēja, ka dabā esošajiem zīdam ir antibakteriāls īpašības, tad mēs arī skatāmies, ka mēs varētu pievienot šo antibakteriālo funkciju. Nu, un varbūt tas trešais ir tas, ka, nu, mūsu pieeja arī balstās uz to, ka mēs izmantojam tikai ūdens vidi. Eksim, konkurenti bieži vien izmanto līdzīgas pieejas, kā ir sintētisko polimēru ražošanā, sintētisko šķiedru ražošanā, kur izmanto organisko šķīdinātājs, un tādā veidā iegūts šķiedrs netik labi ir piemērots tieši pielietojumiem medicīnā. Mēs savukārt izmantojam tiešām, nu, tavu pieeju, kas maksimāli tuva tai zirnekļu izmantotajai pieejai, un tāpēc arī mēs uzskatām, ka mūsu šķiedra ir tuvāka dabiskajai un ar potenciāli izmantot medicīnā.
Un arī es pieņemu, pats ražošanas process ir vidē draudzīgāks.
Jā, arī tas tieši tā, jā.
Kādi ir tie nākamie soļi? Es saprotu, ka šobrīd Organiskā sintēzes institūts ir jau patentējis šo tehnoloģiju, un jūsu uzņēmums ir tas, kas tā kā ir tas, kas šo tehnoloģiju tālāk ir tiesīgs pielietot, jā?
Jā, tieši pavisam nesen mēs pieteicām patentu Eiropā, Amerikā, Japānā, Ķīnā, Austrālijā un Korejā. Nu, tuvāko mēnešu laikā mums, principā, šajās valstīs arī būs patents. Mēs esam ieguvuši licences no Organiskā sintēzes institūta, un tagad mūsu, protams, galvenais mērķis ir komercializēt šo te pētījumu un tad jau radīt no tā kaut kādas produktus, ko tālāk var pārdot arī.
Bet tā pati produkta radīšana būs šeit, Latvijā, vai tas būs tajās minētajās valstīs, vai kāda ir tie tālākie soļi?
Šobrīd šeit, jā, mēs arī esam piesaistījuši nu, pietiekami līdzekļus, nu, gandrīz ap miljonu eiro tuvākajiem diviem gadiem, lai mēs varam tieši, kā jau iepriekš arī bija runa par ražošanas jaudu palielināšanu, lai mēs varam iegūt zirnekļa zīdu lielākos apjomos, tā kā skeilot viņu. Šobrīd mēs sāksim ar skeilošanu uz, teiksim, ar tādiem mazākiem soļiem uz 10 gramiem, 100 gramiem un tā tālāk. Un pakāpeniski tad vēlamies arī, nu, lai mums ir iespēja ražot, kā iepriekš Kristaps minēja arī kubikmetros, bet paralēli tam mēs, protams, arī veicam nepieciešamos pētījumus. Nu, skatāmies, kā tad tas zirnekļa zīds, kā viņš rēģē ar dažādām tad šūnām un tā tālāk. Taisam dažādu produktu prototipus, pieņemsim, Viktors tagad aktīvi strādā un taisa membrānu, kas varētu, kā viņi varētu potenciāli izskatīties, un mums jau ir arī mūsu, teiksim, partneri un potenciāli klienti vienlaicīgi, kas jau ir, kas gaida un gatavi jau tālāk to testēt, likt savās ierīcēs un skatīties. Un, nu jā, un, protams, arī paralēli visam tam vēl ir nu, klīniskie pētījumi un vispārreiz tā kā tas tāds liels darbs vēl priekšā.
Kārtīgi iedarbināt, jā. Un tā kā Kristaps ieteica pirms brīža, ka pirms dažiem gadiem tas sasniegums bija atminēt un izpētīt to pašu dabisko zirnekļu zīdu, tagad ir tas nākamais solis, ka ir izdevies atveidot, kas ir tas, kurā virzienā pēc dažiem gadiem vēlties nokļūt un kur būt. Kāds ir tas sapnis par, nezinu, šo sasniegumu vai tālāku virzību?
Nu, es teiktu, ka šobrīd tā iniciatīva ir tiešām nodota jaunu uzņēmumu pusē, un nākamais solis ir jau produktu izstrāde un pielietošana. Pētniecības pusē nu, tas cikls noslēdzās ar intelektuālā īpašuma nodošanu tālāk un komercializācijas uzsākšanu. Tas, ko mēs darām pētniecībā, varbūt neatkarīgi no šī jaunu uzņēmuma, ir nu, tas, ko es minēju par šīm papildus funkcijām. Mēs pētām, kādas vēl mēs funkcijas varētu pievienot. Nu, redzēsim, kas mums sanāks, kas nē, es te negribu nekam solīt.
Bet nu, tas ir tā, ir tā fantastiskā droši vien sajūta, ka pirms dažiem gadiem kaut kas iesākt, šobrīd realizēt, nu ir tā kā pabeigtības posms un tas kā pasaulē ir aizgājis, var teikt, pasaulē
tieši
ir palaists.
Jā. Tieši tā.
Par to bija tas sapnis pirms dažiem gadiem, par šādu sasniegumu?
Jā, pat, nu, pat īsti varbūt pat sapņos nerādījās, ka mēs tiešām nonāksim līdz tam, ka būs jaunu uzņēmumu, kas to aktīvi virž tālāk. Jā,
ceļa karti ir iedoties, skatīsimies, kas notiks tālāk, bet pamazām noslēdzot šo sarunu, es gribēju vaicāt, vai zirnekļa zīds šajā ziņā ir unikāls materiāls, vai vēl ir arī citi, nu kādi biomateriāli, no kuriem varētu iedvesmoties un atkal ķīmiķi radīt kaut ko, kas būtu atveidošanas vērts no tā, ko daba mums jau sniedz citās vietās. Ir kaut kas, kas nāk prātā, Viktor?
Nē, es teiktu, ka zirnekļa zīds ir savā ziņā unikāls. Tādā ziņā materiāls, jo, jā, kā arī tā speciālisti bija minējusi, ir 7 dažādi tīkli, līdz ar to tur ir iespējams spēlēties bez mazais 7 dažādos veidos un radīt pēc vajadzības īsto materiālu. Ir, protams, citi materiāli, kurus iespējams būtu iegūt vieglāk, bet viņam arī īpašības līdz ar to būtu sliktāks, tāpēc man liekas, zinātnieks būtu pareizi tiekties uz to excellence un tieši uz to. Neaizsniedzamo daļu.
Varbūt Kristaps tagad teiks, ir šis posms, kā tikko minēja, noslēdzies, bet varbūt ir cits materiāls, ko gribas nu, tā kā pamēģināt atminēt, vai ir kaut kas tāds, kas vēl prātā sēž kā nu, neizdarīties?
Pilnīgi noteikti ir nu, dabā vēl daudz interesanti materiāli, bet ar nu, pavisam citām varbūt īpašībām. Teiksim, kas ir ļoti interesanti, ir tādi materiāli ar, nu, kā to saukt, adhezīvām īpašībām, ja, tā kā līme, ja, kas ir ļoti, ļoti spēcīgi adhesīvi. Ja? Tie būtu, piemēram, jūrā ir tādi gliemi, ja, kam ir tādi piesūcekņi. Ja? Un tie piesūcekņi arī ir faktiski veidot no olbaltumvielām, un arī tos cilvēki mēģina adernāt, lai radītu ļoti spēcīgu adhesīvu, kas vienlaicīgi būtu bioloģiski novārdāms un bioloģiski sadarīgs. Tas, protams, darāt citiem pielietojumiem.
Jā, varbūt pēc dažiem gadiem mēs atkal sēdēsim šajā studijā, un tur būs izdevies atminēt kādu no gliemju noslēpumiem. Jā, Katerīna, kā ir tālākie soļi, saprot daudz sološu, bet vēl citi materiāli, kas būtu interesanti, ko atkal ķīmiķi būtu papētījuši, un pielietojums, kas būtu, es nezinu, medicīnā vai ne medicīnā, nu ļoti, ļoti tāds interesants un daudz sološu. Par tādu līmes materiālu arī būtu interesi.
Man, teiksim, ne par materiālu, bet man pēdējā laikā arī interesi par kailo smilšu racēju. Tas ir unikāls dzīvnieks, es vispār biju šokā, bet jā, ja cits peles tā kā dzīvo tur 2-3 gadus, tad viņš var dzīvot līdz 30 gadiem, viņam nemēdz būt vēzis un tā tālāk. Tā kā, man liekas, tas ir, ja Kristaps iepriekš pētīja zirnekli, tad, man liekas, tas ir nākamais dzīvnieks, kas būtu
jāpēta. Pēc gliemiem jāstāv rindā arī uz smilšucējiem. Nu, ko redzēsim, cik ļoti izdosies pētniekiem atminēt dažādas šīs dabas mīklas. Es saprotu, pasaulē pie tā daudz tiek strādāts, un tiešām arī prieks, ka Latvijā panākumu neizpaliek. Paldies jums visiem par šo sarunu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā pie mums ciemos bija Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes dekāns, profesors un organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Kristaps Jaudzems, arī šīs pašas fakultātes doktorants un arī šī institūta zinātniskais asistents Viktors Romāņuks. Un arī jaunu uzņēmumu Printimed vadītāji, Jekaterina Romānova. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Sendī Burkšēts Ano bija skaņu režijā, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs, bet studijā viesa Sandra Krop. Uztikšanos!